Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda gündüz saat 6-dır, xəbərləri təqdim edirik. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Polis Bakıda dindarların bir neçə məsciddə ibadət etməsinə imkan verməyib. Barack Obama Amerikada Demokrat Partiyasının prezidentliyə rəsmi namizədi oldu. Rusiyanın bufer zonası elan etdiyi Gürcüstan ərazilərindən sakinlər çıxarılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlərlə bağlı bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda polis İçəri şəhərdəki Aşurbəyov məscidində ibadət etmək istəyən dindarları geri qaytarıb. Deyib ki, məsciddə yer yoxdur. Geri qaytarılanlar 2 həftə əvvəl qumbara partladılan Əbu Bəkir məscidinin dindarlarıdır. Onlar Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, məsciddə yer olub, onları qəsdən içəri qoymayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti hələlik bugünkü gərginliyi şərh etməyib. Məscidə gedən yolları bağlayan polis əməkdaşları deyiblər ki, bunu dindarların təhlükəsizliyi, onların məsciddən kənarda, küçədə namaz qılmalarının qarşısını almaq üçün eləyirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bir neçə gün əvvəl komitədən dindarlara xəbərdarlıq olunub ki, onlar cümə namazını məscidin içərisində qılsınlar. Əbu Bəkir məscidinə avqustun 17-sində qumbara atılmasından sonra həmin məscidin dindarları da Aşurbəyov məscidinə gəldiyindən hər cümə bu məscidin qarşısındakı yolda da dindarlarla dolu olurdu. Rəsmi məlumata görə avqustun 17-sində Əbu Bəkir məscidinə atılan qumbaranın partlaması ilə 2 nəfər həlak olub, 19 nəfər yaralanmışdı. Bugün Gen MMC tikinti şirkətindən narazı olan sakinlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Ətraflı Vüsalə Əlbəlinin xəbərində.
Gen MMC tikinti şirkətindən narazı olan vətəndaşlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında ikinci dəfə aksiya keçirdi. Onların tələbi ya pullarının qaytarılması ya da ki evlərinin tikilməsidir. Gen MMC şirkəti 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmək məqsədi ilə pul alıb, nə evlər tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. 100-ə yaxın insana icra başçısından gələn cavab isə belə oldu.
Məhkəmə hökmü olmadan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç bir tədbir görməyəcəkdir. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü cavabı. İki cavabı var bizim əlimizdə. Evləriniz tikiləcək, baxılacaq.
Bu zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov idi. Cavabdan narazı qalan insanlar prezident aparatına üz tutdular. Prezident aparatından bildirildi ki, Hacıbala Abdalova deyilib, o zərər çəkənləri qəbul edəcək. İcra başçısı zərər çəkənləri qəbul edərək bildirib ki, icra hakimiyyətləri torpaq ayırsa, o sərəncam verəcək. Odur ki, hazırda vətəndaş birinci Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə üz tutublar.
Vüsalə Əlbəlinin xəbərini dinlədik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayında Barack Obamanın bu partiyadan prezidentliyə namizədliyi rəsmən təsdiqlənib. Çıxışında Obama deyib ki, prezident seçildiyi halda ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi və milli təhlükəsizliyin güclənməsinə çalışacaq. Xarici siyasətdə isə Barack Obama söz verir ki, Əl-Qaidaya qarşı mübarizəni dayandıracaq və İranın nüvə silahı hazırlamasının qarşısını almaq üçün sərt diplomatik siyasət aparacaq. Mən İraqda müharibəyə son qoyacam, Əl-Qaidaya, Əfqanistanda Talibana qarşı döyüşləri dayandıracam. Gələcək münaqişələri dəf etmək üçün ordumuzu bərpa eləyəcəm. Mən həm də sərt diplomatik siyasət yürüdəcəm ki, İran nüvə silahı istehsalını dayandırsın və Rusiyanın təcavüzünün qarşısı alınsın. Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində Barack Obamanın rəqibi Respublikaçı John McCain olacaq. Cənab McCain bugün günün sonunda prezident seçilərsə vitse prezidentinin kim olacağını elan etməlidir. Gürcüstan böhranı barədə aldığımız xəbərləri keçək. BMT-nin qaçqınların işi üzrə Ali Komissarlığından bildirirlər ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Asetiya və Abxaziyanın ətrafında Gürcüstan kəndlərində Rusiyanın yaratdığı bufer zonasından minlərlə yerli sakin çıxarılır. Komissarlığın sözçüsü bildirir ki, təkcə Qoridən 2300 nəfər məcburi köçkün kimi qeydə alınıb və onların 800 nəfəri müvəqqəti çadırlarda yerləşdirilib. Onların bəziləri Rusiya ordusunun hücumundan sonra yenicə evlərinə qayıdan sakinlərdir. Və Rusiyanın Orta Asiyadakı müttəfiqlərindən olan Tacikistan bəyan edir ki, o Moskvanın Qafqazdakı fəal mövqeyini müdafiə edir, amma Düşənbə hesab edir ki, münaqişə sulh yolu ilə və ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll olunmalıdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vaktaydı. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Artıq verilişimizin ikinci hissəsinə başlayırıq, yəni ikinci saata. Onu da deyim ki, bu həftənin sonuncu iş gününün olan verilişdir, yəni ənənəvi veriliş. Birinci saatda biz həftənin hadisələrindən danışdıq və birinci saatin sonunda söhbətimiz oldu Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilər barədə, seçkilərdəki vəziyyət, yəni seçkilərə gedən yolda baş verən hadisələr barədə və indi biz həmin mövzunu azca qısa bir müddətə davam etdirəcəyik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatoru Barack Obama cümə axşamı Denver'də Demokrat Partiyasının qurultayında namizədliyi qəbul etmə nitqi söyləyibdir. George Bush'un siyasətinin uğursuzluğa düçar olduğunu deyən Barack Obama xalqa müraciət ünvanlayıb. Gəlin həmin nitqdən parçaları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Tonight I say to the... Bu akşam mən Amerika xalqına, bu böyük ölkənin bütün tərəflərində demokratlara, respublikaçılara və müstəqillərə müraciət edirəm. Bəsdir. This moment. Bu an bu seçkilər bizim 21-ci əsrdə Amerika vədlərini saxlamaq şansımızdır. Gələn həftə sizə George Bush və Dick Cheney'nin iki müddət hakimiyyətini vermiş partiyaya üçüncü müddət üçün müraciət edəcək. Və biz növbəti 4 ilin əvvəlki 8 ilə bənzəməsinə imkan verməmək üçün buradayıq. Noyabrın 4-də biz ayağa qalxıb deməliyik. 8 il kifayətdir. Bizə gələcəyin təhlükələri ilə üzə duracaq prezident lazımdır. Keçmişin ideyalarında batıb qalan prezident deyil. Siz İraqı işğal eləməklə 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi ilə qalib gələ bilməzsiniz. Siz sadəcə Vaşinqtonda kəskin danışmaqla İsrail müdafiə İranı təhdid edə bilməzsiniz. Bizim keçmiş alyanslarımıza zərbə vurduqdan sonra siz Gürcüstanın müdafiəsinə qalxa bilməzsiniz. Amerika, biz geri qayıda bilmərik. Bu qədər iş olan zaman bunu edə bilmərik. Bu qədər uşağın təhsilə, bu qədər veteranın qayğıya ehtiyacı olduğu vaxt bunu etmək olmaz. İqtisadiyyatın düzəlməli, şəhərlərin yenidən qurulmalı, firmaların xilas edilməli olduğu vaxtda bunu edə bilmərik. Bu qədər ailənin müdafiə ehtiyacı olduğu bir vaxtda geri dönmək olmaz. Amerika, biz geri dönə bilmərik. Biz yalnız gəzə bilmərik. Bu anda bu seçkilərlə biz gələcəyə addım atmalıyıq. Gəlin bu vədimizi Amerika üçün tutaq.
Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatoru, Demokratlar Partiyasından namizəd olan Barack Obama'nın cümə axşamı olan çıxışından idi. Barack Obama İraqda müharibəni bitirəcəyinə və Rusiyanın təcavüzünə son qoyacağına da söz vermişdi. Bir parçanı dinlədik indi onun çıxışından. İndi də studiyamıza qayıdıb növbəti mövzuya keçəcəyik birazdan.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın növbəti qonağını təqdim etməzdən əvvəl onu deyim ki, bugün din məsələsi ilə bağlı, belə desək, dini sahədə daha bir məlumat Azadlıq Radiosuna daxil olub, belə desək, Bakıda, paytaxtda daha bir hadisə baş verib. Polis deməli günün bugün günün ərzində polis İçəri şəhərdə Ləzgi məscidi kimi məşhur olan Aşurbəy məscidində ibadət eləmək istəyən dindarları geri qaytarıb, deyib ki, məsciddə yer yoxdur. Geri qaytarılanlar 2 həftə əvvəl partladılan Əbu Bəkir adlandırılan məscidin dindarlarıdır. Dindarlar Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirinə deyiblər ki, məsciddə yer olub, onları qəsdən içəri qoymayıblar, hüquqları pozulubdur. Bu məsələ ilə bağlı indi biz studiyamızda mövzunu davam elətdirəcəyik. Altay Göyüşovdu studiyamızın qonağı, dinşünas alim. Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Siz artıq bu məsələdə birinci dəfə deyil bizə kömək eləyirsiniz bu söhbətlə bağlı. Yenə hadisə baş verdi və biz yadınızdadırsa ötən günlərin birində bu barədə danışmışdıq. Bu məscid partladılmışdı və s. Məsciddə deməli məscid əslində partladılmamışdı, qumbara atılmışdı və xəsarət alanlar var idi. Sonra dünənlər biz artıq bu barədə danışırdıq. Adamların saqqalları qırxılır və s. İlqar İbrahimoğlu studiyada idi. İndi də sizlə bu barədə danışırıq. Niyə bu hadisələr artıq səngimə əvəzinə başqa müstəvilərə keçirilir? Deyək ki, polis dindar münasibəti indi məscidə buraxılmamaq. Nədir bu?
Valla indi rəsmi versiyaya inansaq, komitənin nümayəndəsi deyib ki, məqsəd birincisi təhlükəsi, dindarların təhlükəsizliyini təmin eləməkdir və ikincisi də məscid ətrafında insanların yığışdırılmasını və onların bilavasitə məsciddə ibadət eləməsini istəyirlər. Problem ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, indi biz Azərbaycanda məscidlərin sayı isə Bakı kimi 3 milyona yaxın əhalisi az qalı olan bu günləri gəlmələrlə bir yerdə əhalisi olan bir şəhərdə məscidlərin sayı ibadətə gələn insanların sayı ilə mütənasibliyi təşkil eləmir. İnsanların sayı artır və ona görə də konkret olaraq bu problem var. Digər tərəfdən İndi üzümüzə bilirsiniz, Ramazan ayı gəlir. Və Ramazan ayı gəldiyi üçün hamı bilir ki, Ramazan ayında istər ibadətə gələnlərin sayı, istər cümə namazına, istər təravih namazlarına gələn sayı, insanların sayı artır. Və bu problem bugün varsa, sabahları daha çox olacaq Ramazan ayında. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, indi ölkənin ən çox dindar toplayan məscidlərindən olan Əbu Bəkir məscidi həmin o hadisə ilə əlaqədar bağlıdır və bağlı olduğu üçün də insanlar başqa məscidlərə gəlirlər. İndi bu görünür, bu problemləri görürlər və problemləri gördüyü üçün əvvəldən tutaq hansısa profilaktik tədbirlər görmək istəyirlər. Rəsmi versiyaya inansaq. Amma problem ondadır ki, bilirsiniz, bu cür yanaşma, məsələn, bu tipli həlli bizim davamlı buraxdığımız səhvlərdəndir. Və bu yenə də səhv addımdır. Niyə? Çünki, bilirsiniz, söhbət məscidin yekəliyindən, böyüklüyündən gedmir. Söhbət ondan gedir ki, ibadətə gələn adam xatibin xütbəsinə qulaq asmağa gəlir. Yəni, onun məqsədi konkret xatibin, məscid məkandır, yerdir. Amma xatib bilavasitə ona belə o ruhu verən adamdır. Yəni, əqidəsinə uyğun olan məkana gedir. İnsana demək olmaz ki, get filan məsciddə qıl, filan məsciddə qıl, ya get kilisədə qıl, elə deyil. Yəni, yaxşı gedib deməyiblər ki, gedin kilisədə qıl. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda kifayət qədər böyük məscid ola bilər, tutaq ki, Təzəpir məscidi, amma ora ibadətə gələnlərin sayı həmişə, tutaq ki, müəyyən səviyyəni aşmayacaq. Niyə? Çünki insanlar başqa yerə, başqa, bu xatibin bilavasitə özünün nüfuzundan və onun ətrafa yığdığı insanların sayından asılıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, hətta niyyət saf da olsa, hardasa belə deyək, problemi həll eləmək üçün bu niyyət saf da olsa, amma seçilən yol qətiyyən adekvat deyil və belə deyək, problemin həllinə yönəlmir. Bu üçün əgər bir rəsmi versiyaya inansaq olan tərəfidir. Əgər başqa digər tərəfdənsə belə bir təəssürat yaranır ki, yenidən tutaq ki, ayrı-ayrı dindarlar üzərinə, dini qruplar üzərinə müəyyən belə deyək, təzyiqlər başlayıb. İndi biz bilirik ki, tutaq ki, bizdə təxminən 2000-ci illərin 2003-dən sayrədən sonra müəyyən mənada Cəfəri təşkilatlarının üzərinə, Cəfəri məzhəbinə mənsub olan dindarlar üzərinə müəyyən təzyiqlər oldu. Amma fakt ondan ibarətdir ki, bu təzyiqlərin nəticəsi olmadı, yəni adekvat olmadı. Məscidlər, tutaq ki, cümə məscidi də cümə icmasının əlindən alındı və s. və ilaxır. Amma problem həll olundu mu? Yəni, bunlar istədiyi kimi problemi həll eləyə bildilər ki, bildilər mi? Yox, qətiyyə. Niyə? Çünki bilirsiniz, burada problemin məzunu ondan ibarətdir ki, din ümumiyyətlə təbiəti etibarilə...
Ümumiyyətlə, problem var idi mi? Yəni, onun özü də maraqlıdır. Əlbəttə, mən deyəm, yox idi.
Problem nədən ibarət idi? Problem ondan ibarət idi ki, Azərbaycan cəmiyyəti birdən-birə rast gəlmədiyi bir situasiyayla üzləşmişdi. Bu situasiya nədən ibarət idi? Bu situasiya ondan ibarət idi ki, dinsizlik dövründən sonra birdən-birə dinin sürətli inkişafı başlamışdı. Və cəmiyyət üçün bu qəribə idi. Və qəribəli ilə yanaşı bəzi dairələrdə, hətta cəmiyyətin bəzi hissələrində bu qorxu hissi də yaradırdı ki, bu birisi gözünün qabağına İran gəlirdi, gözünün qabağına tutaq ki, hansısa o Səudiyyə Ərəbistanı gəlirdi və bu sözsüz ki, təbiətə etibarilə sekulər olan cəmiyyətdə, dünyəvi olan cəmiyyətdə müəyyən belə deyək, assosiasiyaları yaradırdı və qorxu hissi yaradırdı. Və bu qorxu hissini aradan götürmək üçün seçilən yolsa qətiyyən adekvat deyil. Məsələ burasıdır ki, bilirsiniz, biz bu tarixi keçmişik, bayağı da deyim kimi. Sonda nəticə nəyə gətirib çıxartdı? Rusların bir sözü var, deyir ki, Sviata Mestan Pustani Bivay. Tutaq ki, Cümə Məscidi oradan çıxarılandan sonra nüfuzum aşağı düşdü, yoxsa Cümə Məscidinin tutaq ki, hansısa ictimai rəyə təsirim aşağı düşdü qətiyyən. Cümə namazına gedə bilmirlər konkret olaraq cəmaat namazına, tutaq ki, konkret məkana, amma kifayət qədər başqa məkanlar var və biz bilirik ki, hətta biz 2003-dən 2004-dən sonraki dövr artıq tədqiqatçılar üçün Azərbaycanda Cəfəri məzhəbinin bir renesansı dövrü kimi dəyərləndirir. Əksinə onun inkişafı, ikinci inkişafı kimi dövrü kimi dəyərləndirir. Çünki hamı bilir ki, o müəyyən kriziz dövrü keçirdir təxminən
92-dən. Gəl o Cəfəri məzhəbinin də bir izah edin ki, dinləyicilərin bilməyən
hissəsi. Yəni söhbət şiələrdən gedir, sadəcə biz elmi elmi terminologiyadan istifadə edirik. İndi bizə tez-tez Vəhabi deyirlər. Biz sadəcə olaraq sələfi terminologiyasından istifadə edirik. Çünki ideologiyaya uyğun olsun, yəni bizim də tədqiqatların nəticələrinə uyğun olsun. Düzdür, indi hamısının öz yeri var, amma hər halda biz hər bir müsahib belə deyək, özünə uyğun terminologiyadan.
Yox, aydın, mən sadəcə istəyirəm ki, həm də dinləyicinin bilməyəni bilsin.
Mənim dediyim ondan ibarət ki, bu sübut eləyir ki, dinin qabağını almaq mümkündür. Bu bizim öz tariximizdə baş verib, biz bu tarixdən nəticə çıxarmalıyıq. Təsəvvür eləyin, nə olub Azərbaycanda? 20-ci illərdən Azərbaycanda bir üçün Sovet hökuməti gələndən sonra Ruhullah Axundovu qoydular ölkənin o din siyasətinin rəhbəri və din üzərinə bir hücum başladılar. Təkcə din, namaz, oruç, dini bayramlar, tutaq ki, məscidlərin bağlanması və s. və hətta geyimlərə kimi mübarizə var. Nəyə nəticə gətirib çıxartdı? O 30-cu illərdə Azərbaycanı, bütün Azərbaycanı tutaq ki, dini üsyanlar, dini şüarlar altında aparılan üsyanlar bürüməyə başladı. Ondan sonra din xadimlər üzərinə hücum başladı. Onları tutmaq, onları tutaq ki, represiyaya uğradmaq. 39-cu ildə Bakıda axırıncı məscidi bağladılar. Nə oldu bu ilə də din zəiflədi? Yox. 40-cı illərdən, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra birdən-birə yeni fenomenlər meydana çıxmağa başladı. Tutaq ki, məşhur Ətağa kimi və s. Və əslində Sovet hökuməti özü gəldi o qənaətə, çıxdı ki, 30-cu ilə, 44-cü ildə bilirsiniz ki, Şeyx İslamlıq təzdən bərpa olundu. Özü gəldi o qənaətə, çıxdı ki, dindən zorla mübarizə aparmaq mümkündür. Çünki bir şey başa düşmək lazımdır. Dindarın psixologiyası. Sən dindarı məscidə buraxmırsansa, dindar bunu necə qəbul edir? Dindar bunu özünün Allahı qarşısında bir imtihana kimi qəbul edir. Ki, Allah onu imtihana çəkir. Əslində, məkan alınmaq onun içərisindəki qəlbindəki, tutaq ki, o hissləri, tutaq ki, qəlbindəki imanı onun əlindən ala bilmirsən. Deməli, əslində dinlə aparılan mübarizə nəticəsiz bir mübarizədir. İndi
dinləyici var, onu dinləyək. İndi telefon xəttində mənə işarə elədilər ki, dinləyici var. Onu dinləyək və digər dinləyicilərə deyim ki, 936-77-41 saylı telefona zəng eləmək olar. Fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-1017-yə SMS göndərmək olar. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, eşidirik.
Alo, mən salamlayıram. Altay Görüşoğlu da sizə salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, son vaxtlar, yəni polisin dindarların saqqallarının şöbələrdə qırxılması və yəni bu gündə deyilənə görə məsciddə buraxılmaması, yəni daha da radikal olan bu dindarların daha da radikallaşmasına və onların əks reaksiyaya cavab verməsinə zəmin yaratmırmı polisin bu hərəkəti?
Çox təşəkkür edirik suala görə. Altay bəy, siz cavab verməmişdiniz. Bax, bir şey də mən deyim ki, o rəsmi düzdür. Daxili İşlər Nazirliyindən cavab ala bilməmişdik biz bu məsələyə, amma bizim əməkdaşımız, hadisə yerində olan əməkdaşımız bildirir ki, orada olan polislər, o kimlər ki, icazə vermirdilər, onların özlərinin bildirdiyi oydu ki, onlar məscidə gələnləri yox, sadəcə o yolda, küçədə namaz qılanları o ətrafda icazə vermirlər. Yəni, cavab belə olubdur. İndi buyurun, dinləyicinin sualına cavab.
Mən dinləyicinin məsələyə qoyuluşu da tamamilə razıyam. Bayağı dediyim kimi, adamın namazın, tutaq ki, saqqalını qırmağına onu, tutaq ki, heç bir problem həll olunmur. Heç bir nəyə nail olmaq mümkündür. Əksinə, həmin adamın daha da radikallaşmasına, həmin qrupun daha da radikallaşmasına və qeyri-adekvat, tutaq ki, yollara gəlib çıxmasına şərait yarada bilər. Bu çox ciddi problemdir. Bayağı dediyim kimi, gəldi çıxdı 40-cı illərin ikinci yarısında məcbur oldular, bunu bərpa elədilər. Və təzdən müraciət elədilər inqilabdan qabaqçı ənənəyə ki, bəli, görünür, zor öz nəticəsini vermir. Deməli, başqa yollar lazımdır. Və başqa yolların doğrudan da cəmiyyətdə dinin və digər kəsimin arasındakı o harmonik münasibətlər hardasa tutaq ki, 60-cı illərdə, 50-ci illərdə, xüsusən Xruşov dövründə özünü göstərməyə başladı. Nədir? Bu, ümumi inkişaf başladı. Müəyyən dərəcədə o stalinizm dövrünün ağır zərbəsi getdi, ağır o pəncəsi getdi və müəyyən mülayimləşmə dövründə bir tərəfdən tutaq ki, hardasa tutaq ki, Beatles gəlməyə başlayırdı. Bir tərəfdən hardasa caz Azərbaycana, Bakıya ayaq açırdı. O bir tərəfdən Novruz bayramının keçirilməsi, təntənəli şəkildə keçirilməsi prosesi gedirdi. Yəni həm modernləşmə prosesi gedirdi, həm də o milli mənəvi dəyərlər qayıtmağa başlamışdı. İnkişaf da budur. Yəni prosesi həll eləmək üçün ona strateji nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Mən demirəm ki, tamamilə inzibati metodlar kənara atılır. İnzibati resurslardan da istifadə olunur. Amma bu ancaq konkret hansısa bir məsələni həll eləmək üçün lazım ola bilər. Bütövlükdə mən dindarın məscidə qoymamağına, dindarın məscidini əlinə almağına, azanı qadağan eləməklə Türkiyədə 9 il azanı tutaq ki, türk dilində veriblər, ərəb dilində qadağan olunur. Proses nəyə gətirib çıxartdı? Dillə mübarizə nəyə gətirib çıxartdı? Ona gətirib çıxartdı ki, bu günləri Türkiyəni idarə edən siyasi qurum bilavasitə dinlə bağlı olan insanlardır. Yəni, fakt onu göstərir ki, tarix onu öz təcrübəmizdə, digərlərinin təcrübəsində ona göstərir ki, dini əvvəla qadağan eləmək mümkün deyil, bütövlükdə qarşısını almaq mümkün deyil. İkinci dinə zorla zor geyindirmək və yaxud onu çərçivəyə salmaq mümkün deyil. Bununla belə, bu qətiyyən o demək deyil ki, cəmiyyətdə tutaq ki, dinin harmonik yaşayışını təmin eləmək olmur. Olur. Qərb cəmiyyətləri var, Avropa var, Amerika var. Biz bilirik ki, hətta tutaq ki, həmin ölkələrdə din və cəmiyyət arasında bir harmonik münasibətlər yaranıb və qətiyyən bütövlükdə din cəmiyyət üçün təhlükə hesab olunmur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun problemin məğzi əsası ondan ibarətdir ki, bizdə bu siyasətin həyata keçirilməsində strateji məqsədlər nəzərə alınmır və əslində problemə səriştəli, savadlı münasibət yoxdur.
Mən indi sizə bir dənə də sual verəcəm. Elə o siz dediniz, o səriştə məsələsi ilə bağlı, ümumiyyətlə problemin həllinə yönələn addımlarla bağlı. Amma bir SMS oxuyum, sonra Yusif yazır ki, niyə Azərbaycanda axır vaxtlar sünni məscidlər? Süni yazıb, amma yəqin ki, sünni məscidlər bağlanır. Bunu Yusif yazıb. Eyni zamanda narahat olmayın, prezident seçkilərindən sonra bütün məscidlər açılacaq. Bunu da Əhməd yazır. Doğrudan mı? Ümumiyyətlə, buna bu barədə demək olarmı ki, artıq sünni şiə məsələsi filan bunlar meydana çıxır bu hadisələrin fonunda?
Mən bir tədqiqatçı kimi deyə bilərəm. Bayağı dediyim, o məsələdə yaxınlaşdım. Haradasa 2000-ci illərin əvvəllərində şiə məscidlərinin bağlanması, daxil şiə məscidlərinin, harada şiə icmalarına bu və yaxud digər şəkildə təzyiq göstərilməsi prosesi var idi. Amma təxminən 2006-dan sonra haradasa sünni məscidlərinin istər sələfilər olsun, istər daxil nurçular olsun digərlər üzərinə bu və yaxud digər şəkildə hansısa təzyiqlərin olmasını biz hiss eləmişik. Yəni, hədəfə götürülməsini hiss eləmişik. Amma bayağı dediyim kimi bunun məqsədi, yəni bu siyasətin nədən ibarət olması mənə aydın deyil. Amma hər halda bu texnologiyanın özünün heç bir nəticə verməyəcəyini əvvəldən görürəm. Nəyə görə? Tarixi təcrübəyə əsaslanaraq və eyni zamanda Azərbaycandakı prosesləri bildiyimdən. O ki, qaldı ikinci suala, valla onu mən deyə bilmərəm. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, əgər bu günləri rəsmi cavab düzdürsə, bu rəsmi, bu bugünkü prosesdən rəsmi münasibət düzdürsə, bu problemin həlli yolu zərərsiz, ən belə münasib həlli yolu elə Əbubəkir məscidinin açılması və orada ibadətlərin bərpa olunmasıdır. Bunun bu yolu var, amma hər halda dövlət öz siyasətini aparır, özü daha yaxşı bilir və öz siyasəti üçün özü cavab verdi. Ona görə bilmirəm necə ola bilər.
Asifi dinləyək, dinləyici indi telefon xəttindədir. Buyurun, eşidirik.
Cümöz qeyri, cümöz günü. Bugün dini komitənin nümayəndəsinə öz fikrimi bildirmək istəyirəm, münasibətimi bildirmək istəyirəm.
Burada dini komitənin amma nümayəndəsi yoxdur.
Yox, adın səhsiz. Güya ki, bizim təhlükəsizliyimizi nəzərə almaqdan ötürü bugün bizi ləzzi məsələsində qoymayıblar. Küçədə bizim təhlükəsizliyimizi nəzərə alıblar.
Siz də oradaydınız, hə?
Bəli, qoymadılar. Buyurun. Çıxdıq, getdik biz, əlazımız kəsildi. Əlazımız kəsilmədi, getdik Yasamalıdakı İlahiyyət məscidinə. İnanırsınız ki, bugün orada iynə atsaydı yerə düşməzdi. Nə bir polis vardı, nə mühafizə vardı, nə bir şey var idi. Əgər doğrudan da bu dindarların təhlükəsizliyini belə qorumaq istəyirsinizsə, orada da bir tədbir qoyuduz. Çünki orada nə rükiyə getmək, nə səcdəyə getmək imkan olmadı. O qədər millət çox var idi. Bir də mən bir şeyə sual vermək istəyirəm o cənaba. Bu Azərbaycanda bu dindarlara qarşı belə münasibət, saqqalların qırxmağı, qəsdən o məsciddə o fitnəni törədib onları məscidsiz qoymağı, sabah xaricdə yaşayan radikal qüvvələr tərəfindən Azərbaycan dövlətinə müharibə elan olunmayacaq ki?
Gəlin, o sizin cavab verməmiş, mən sizə bir sual verim, əgər etiraz eləməsəniz.
Buyurun.
Siz orada olmuşsunuz, mən ona görə deyirəm. Bir insan olaraq da deyək ki, o polisin, o ki polis icazə vermirdi falan. Bəli. Siz nə hiss elədiniz? Doğrudan mı? Bəlkə də oradan sizin təhlükəsizliyinizi qoruyurlar. Yoxsa bəlkə...
22 il polisdə işləmişəm. Bəli. 22 il polisdə işləmişəm. 98-də pensiya çıxmışam. Müharibə veteraniyam. 45 adı nədir, qramotan var, 2 medalım var. Mən bugünkü polisi nəyə xidmət elədiyim başımı çıxmır. Şəxsən nəyə xidmət elirlər? Nəyə xidmət elirlər? İnansız, məndə elə şey, özüm utanıram da o pensiya vəsiqəmi cimdə gəzdirməyə ki, mən polis işləmişim.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik. Sizə indi cavabınız olacaq, dinləyərsiniz.
Çox sağ ol. Allah sizdən razı olsun.
Valla polisin burada mən hesab edirəm ki...
Yox, polislə bağlı əslində mən soruşa bilərdim ki, mən onu sizdən soruşacaqdım ki, amma dinləyicinin sualını yaddan çıxartmayın, o radikal məsələsi ilə bağlı. Məsələn, etiraz aksiyaları, mitinglər ki olur, siyasi mitinglər falan, hətta polisə bilirsiniz, daxili qoşunlara müəyyən yerlərdə deyək ki, məşqlər də keçirlər. Bu cür proseslərdə necə rəftar eləməli, necə hərəkət eləməli. Amma bu din adamları biraz yəqin ki, fərqlidir də, bu ibadətə gedirlər bunlar. Yəni, hətta o din adamları mitingə çıxanda da ola bilər ki, çıxırlar, onlar başqadır. Yəni dinlə bağlı yox, ümumi siyasi proseslərdə onlar da vətəndaşdır. Amma deyək ki, məscidə ibadətə gedən adam biraz bəlkə də özündən də fərqlənir həmən an, həmən yerdə. Bununla necə rəftar eləməli məsələsinin özü sizcə vacib şərtdir yoxsa yox, polisin özünün yəni ona fərq qoya bilməsi?
Mən hesab edirəm ki, fərqi yoxdur. İstər mitinglər olsun, istər hər hansı bir başqa aksiyalar olsun, istər ümumiyyətlə polisin istənilən halda vətəndaşla rəftarı sivil səviyyədə olmalıdır. Sivil, yəni fərqi yoxdur. İstər dindar olsun, istər jurnalist olsun, istər adi vətəndaş olsun. Amma mən konkret halda burada polisin günahlandırılmasının qətiyyən əleyhinəyəm. Çünki polis əmr icra edir. O öz başına ora gəlməyib. Ona deyiblər ki, bunu işə elə, o da o işə həyata keçirdir. Ona görə burada polisdən inciməyinə dəyməz. İnciməyinə...
Bəlkə peşəkarcasına yerinə yetirməmək məsələsi bizim... varsa ondan incimə.
O bizim hər yerdə var. Təkcə polisdə yoxdur ki. Hər yerdə varmışdır. Müəllimindən tutmuş həkimindən hər yerdə peşəkarlıq problemimiz var. İnşallah bu aradan götürülər. Amma bura problem başqa şeydən gedir. Problem ondadır ki, bu əmri verənlər, tutaq ki, siyasi kursi, tutaq ki, problemin həllini bu cür görənlər ağıllı adamlar olmalıdır da, yəni bu siyasətə yadırlar. Onların səhvidir. Yəni bu cür problem həll olunmur. O ki, qaldı radikallıq məsələsinə. Mən görürsünüz indi artıq hansı tonlar meydana gəlməyə başlayır. Yəni artıq məscidin bağlanmasını hardasa bu ilə əlaqələndirmək istəyirlər və s. Halbuki o terror aktı idi, onun açılmasında hökumət özü tutaq ki, maraqlıdır. Ona görə Bu da artık hükümetin siyasetinin, yani bu konkret adımda aparılan siyasetin çok urusu siyaset olduğunu gösterir. Ben hesabım ki bunlar vakt da biraz sıxır. Çünkü bir taraftan da Ramazan yakınlaşıyor. Orada say hattan artık çok olacak. Ama her halde bu fakt ki, dinle mübarizə radikallığa getirip çıxara biləcək addımdır. Yani dinle məqsəd nədən ibarətdir? Əgər söhbət dinlə mübarizədən gedirsə, bu sonda fəsadlara gətirib çıxaracaq. Yox, əgər dinlə cəmiyyətin digər səsinin harmonik yaşayışını təmin etmək istəyirsinizsə, metodlar belə olmamalıdır. Metodlar başqa olmalıdır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə və sizin iştirakınızla mən sonuncu SMS-i oxumaq istəyirəm. Yer üzü bir məsciddir, istənilən dindar istənilən yerdə öz ibadətini yerinə yetirə bilər. Elə deyilmi? Qasım yazır.
Siz de. Elədir, tamamilə elədir.
Çox təşəkkür edirəm. Dinşuna Salim Altay Göyüşov idi indi studiyamızın qonağı. Son günlər və əslində daha çox bugün ibadətə getmək istəyən adamların ibadətə gedə bilməməsi ilə bağlı yaranan vəziyyətə onun münasibətini öyrənirdik. Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 136-77-41 sayılı telefon ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda 050-744-101-7-yə SMS göndərə bilərsiniz. Azadlı Radiosu.az saytı sizi gözləyir. Orada bütün məlumatlarla ətraflı tanış ola bilər. Dinləyə bilərsiniz istəsəniz. İşdən sonra verilişində mənim İlqar Rəsul birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti məsələdən danışacağıq.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi öz sonuncu mövzusu ilə, əgər belə demək mümkündürsə, davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın telefonu 436-77-41. Eyni zamanda bu telefona münasibətinizi, fikrinizi bildirməkdən əlavə imkanınız var ki, 050-744-101-7-yə SMS göndərəsiniz. Bu dəfəki, indiki sonuncu, belə desək, mövzumuz isə iqtisadiyyat sahəsinə aiddir. Daha dəqiq desək, İndi biz studiyada qonaqlarımızla minimum əmək haqqının və əmək pensiyasının baza hissəsinin artırılması ilə bağlı son günlər prezident sərəncamı oldu. Bu məsələdən danışacağıq. Əmək haqqlarının artırılması hansı cür həll olunur, bunun təsiri və əlbəttə ki, əhalinin həyat tərzinə müsbət təsiri hansılardır? Bu məsələlər necə tənzimlənir? Studiyamızın qonağı. Bu məsələ ilə bağlı rəsmi təmsilçi Rüfət Mürşüdov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti Şöbəsinin rəis müavini. Əgər düz təqdim elədimsə sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Eyni zamanda iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı bizə bu mövzuda kömək eləyəcək. Vüsal bəy, sizə də xoş gəldin deyirəm.
Xoş bulduk.
Deməli, başlayaq. O, Rüfət müəllim, o məsələdən ki, bu indi minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2008-ci il sentyabrın 1-dən 25% artırılaraq 75 manat müəyyən edilir və bununla bərabər eyni zamanda, deməli, Prezident İlham Əliyevin sərəncamında həm də əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği sentyabrın 1-dən 25% artırılaraq 75 manat müəyyən edilir. Yəni, bunu bir balaca dinləyicilərimiz üçün xırdalayaq, nə olur? Yəni, onların əmək haqqı minimum nə qədər idi, indi nə qədər alacaqlar bundan sonra, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Deməli, 1 yanvar 2006-cı ildən etibarən ölkənin pensiya təminatı sistemində yeni qaydalar müəyyənləşdirilir ki, Həmin qaydalar əsasında pensiyalar iki sığorta haqqı ödənişi ilə, vəsaitin ödənilməsi ilə bağlı olan pensiyalar əmək pensiyaları kimi tanınmağa başlamışdır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna uyğun olaraq və sosial sığorta ödəmələri ilə əlaqəsi olmayan sosial pensiyalar sosial müavinətlərlə əvəz olunmuşdur. Yeni son fərmanlarla 25 avqust 2008-ci ildə imzalanmış fərmanla əmək pensiyalarının bazı hissəsi 60 manatdan 75 manata çatdırılmışdır. Deməli, bütün pensiyaların tərkibi 3 hissədən ibarətdir. Bazı hissəsindən, sığorta hissəsindən və yığım hissəsindən. Faktik olaraq 1 milyon 200 mindən artıq pensiyasının bazı hissəsi, yəni bütün pensiyalarının bazı hissəsi 60 manatdan 75 manata çatdırılmışdır. Eyni zamanda 27 avqust 2008-ci ildə imzalanmış digər bir fərmanla, sosial müavinətlərin artırılması haqqında fərmanla, sosial müavinətlərin də məbləği yeni rəqəmlərlə ifadə olunmuşdur.
Vüsal bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, artım yenə oldu. Əvvəllər də biz bu barədə söhbətlər eləmişik. Cəmiyyətdə, deməli, pazardakı artım, qiymət artımı və əmək haqqı, pensiyanın artımı. Bu artım, bax, indiki artımın, indi danışaq biz müsbət tərəfindən, hansı imkanlar yaradır? Yəni, əgər yaradırsa əhali üçün minimum əmək haqqının artırılması və pensiyanın incə dediyimiz kimi.
Əvvəla artım özü müsbət bir haldır və onu müsbət bir hal kimi qiymətləndirmək lazımdır. Mən qiymətləndirmək üçün deyim ki, Azərbaycan əhalisinin, yəni bir ev təsərrüfatının, bir ailənin gəlirinin təxminən 20.3% pensiyalar, sosial müavinətlər, transferlər və bu kimi gəlirlərdən formalaşır. Və belə olduğu təqdirdə prezidentin fərmanından istər əlilliyə görə verilən müavinətlərin, istər pensiyaların, istərsə də ki, digər müavinət növlərinin artırılması əhalinin gəlirlərinin bilavasitə artımını şərtləndirən bir amildir və mən sizə deyim ki, ölkədə əgər bu ilin əvvəlindən təxminən 15.8% inflyasiya baş veribsə, deməli bu artımlara haqq qazandırmaq olar və biz çalışmalıyıq ki, ölkədə əhalinin gəlirlərinin artım sürəti inflyasiyanın artım sürətindən üstün olsun. Məsələn, keçən ilin rəqəmlərini mən sizə deyə bilərəm ki, keçən il ölkədə 35% əhalinin gəlirləri artdı adam başına və bunun müqabilində inflyasiya təxminən 20%-ə bərabər oldu və beləliklə 15%-lik real artım baş verdi. Bu günləri Azərbaycanda bu ildə bu tendensiya hiss olunur ki, əhalinin gəlirləri daha sürətlə artır, nəinki ölkədəki inflyasiya və bir müsbət tendensiyanda mən Azərbaycan üçün sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda pensiyaların artım sürəti əmək haqqının da artım sürətini üstələyir. Və Azərbaycanda orta pensiyanın orta əmək haqqının nisbəti təxminən 35% təşkil edir ki, bu göstəriciyə görə Azərbaycan MDB-nin əsas digər ölkələrindən belə deyək ki, əsaslı sürətdə irəlidədir və bu əhalinin bilavasitə deyək ki, az təminatlı təbəqələrinə yönələn pensiyaların və müavinətlərin artırılması əhalinin gəlirlərindəki qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılmasına xidmət edən bir amildir. Mən bunun faktiki nəticələrini mən sizə demək istəyirəm. Məsələn, bildiyiniz kimi əlilliyə görə müavinətlər artırılıb. Azərbaycanda təxminən 85 min nəfər əlilliyə görə müavinət alır. Və yaxud da ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşındakı uşaqların sayı 55 min nəfərə bərabərdir. Məsələn, keçən il statistikası göstərib ki, uşağın doğulmasına görə bilirsiniz ki, artıq 50 manat təyin oldu. 86 min nəfər keçən il belə bir dəfəlik yardım alıb. Dəfn üçün verilən müavinətlər bilirsiniz ki, artırılmışdı və keçən il məsələn 2095 nəfər belə bir yardım almışdı və bu siyahını uzatmaq olar. Mən dediyim bu siyahın əsasında onu göstərmək olar ki, Azərbaycanda son əmək haqqının, pensiyanın və müavinətlərin artırılmasından təxminən 1.5-2 milyon nəfərə yaxın insan deməli yararlanacaq və düşünürəm ki, əhalinin gəlirlərinin bu templə artırılması ölkədə deməli iki rəqəmli ifadə olunan inflyasiyanın üstələməsinə gətirib çıxaracaq ki, bu əhalinin orta vəziyyətinin yaxşılaşması və gəlirlərin qeyri-bərabər bölgüsünün qarşısını alması üçün yönəlir.
İndi dinləyici var telefon xəttində, Emilya. Görək o nə deyir? Hər halda bu artım onlara aiddir və indi mütəxəssislərdən fərqli olaraq adi vətəndaşın fikrini eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir, İlqar müəllim, Bibər müəllim. Hamınızı salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Mən sual vermək istəyirəm. 40 il işləyən bir adam da 75 manat alırdıq 60, indi alacaq 70. Heç işləməyəndə alır 60 manat. Bunu kim müəyyən eləyib? Hansı nə bilim qanunla, nə cür müəyyən eləyiblər? Sonra Vüqar müəllim orada danışdı ki, pensiyaların artırılması bu inflyasiyanın artımına səbəb ola bilir, daha da artırır inflyasiyanı. Yəni bu 10-15 manat bir adamın pensiyası heç əmək haqqı artırılmayıb axı. Əmək haqqı müəllimlərin, əmək haqqı var həkimlərin heç biri artırılmayıb. Bu necə olur ancaq pensiyanın artırılması inflyasiya səbəb olur?
Əvvəl siz cavab verin, Fət müəllim, bu o aktual məsələdir. Mən tanıdığım adamlar da var ki, hətta deyək ki, haransa bir müdür işləyiblər, vəzifədə olublar və onun indi aldığı pensiya 40 il, 45 ilin işləmiş adamıdır. İndi aldığı pensiya, o təqaüd, kimsə heç hətta bəlkə indi o arada deyirlər işləməyib, amma alır, amma deyək ki, xadimə işləyib, 12-dən azdır və yaxud ona bərabərdir. Bu nədir? Deyirlər boşluq var, nə var plan qanunda?
Qanundakı boşluq belədir ki, pensiyanın məbləğinə iki amil birbaşa təsir göstərir. Bir vətəndaşın malik olduğu sığorta stajı, hansı ki, qanunvericiliklə azı 5 il sığorta stajına malik olan şəxsin pensiya almaq hüququ var. Digər bir amil isə onun pensiyasının məbləğinə təsir eləyən başıcı amil vətəndaşın qazandığı əmək haqqı, yəni sosial sığorta ayırmaları da bilavəsdə əmək haqqından hesablanır. Həmin şəxsin pensiyasının sığorta hissəsinin müəyyən edilməsində başlıca amil hesab olunur. Dinləyicinin qaldırdığı məsələ isə bilavəsdə həmin əmək haqqının yəqin ki, aşağı həddə olması onun pensiyasının sığorta hissəsinin müəyyənləşdirməməsi nəticəsindədir. Digər bir tərəfdən isə dinləyici bir başqa məsələni də qaldırdı ki, müəllimlərin əmək haqqının artırılması məsələsi. Minimum əmək haqqının da 25% artırılmışdır. Bu isə pedaqoji sahədə çalışan işçilərin tarif dərəcələrinə yenidən baxılması, eyni zamanda 1 sentyabr 2008-ci ildən etibarən həmin sahədə çalışanların da əmək haqqının artımına özünün təsirini göstərəcəkdir.
Hə, buyurun, indi siz Vüsal bəy, sual yadınızdadır yəqin ki. Məncə siz demədiniz ki, artırır, bu dəfəki söhbətinizdə demədiniz, amma inflyasiya normal, buyurun, deyin.
Əlbəttə, mən deyə bilmərəm ki, pensiyanın artımı inflyasiyanı sürətləndirir. Çünki ölkədə 1.2 milyon nəfər pensiya alan şəxs var və ölkədə orta pensiya həddi təxminən $75 bərabərdir. Bu, o deməkdir ki, ay ərzində $90 milyon yaxın və il ərzində $1 milyard yaxın pensiya verilir və bu pensiyanın 5%-10% artması şübhəsiz ki, dövriyyədəki pul kütləsinin əhəmiyyətli artımına gətirib çıxara bilməz və beləliklə də inflyasiya təsir göstərə bilməz. Amma mən dinləyicinin o iradına razıyam ki, bəli, ölkədə bəzi qrup, hansı ki, ziyalı qrupdur və belə deyək ki, daha çox işləyir və cəmiyyət üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Onların orta maaşı respublika üzrə orta maaşdan aşağıdır. Mən bir qədər köhnə rəqəmdə olsa deyəcəm, 2007-ci il, yəni keçən ilin son rəqəminə görə ölkədə orta əmək haqqı 214 manata bərabər olub. Amma bir sıra sahələr üzrə, məsələn, deyək ki, dövlət idarə etməsində orta əmək haqqı 206 manat olub. Və yaxud da ki, təhsil üzrə 143 manat. Və yaxud da ki, səhiyyə işçiləri və sosial xidmət işçiləri 92.2 manat. Deməli, orta əmək haqqı alıblar ki, bu respublika üzrə orta göstəricidən aşağıdır. Və respublika üzrə orta göstəricidən yuxarı olan mədən çıxarma sənayesində, bank sektorunda daha çox deməli maaş alınır. Orta maaş daha yuxarıdır. Və əslində qalsa, mən düşünürəm ki, burada müəyyən bir ədalətsizlik var və əgər biz inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsini götürsək, götürək ilə Amerikanın təcrübəsini. Məsələn, Amerikada 3 qrup şəxs ən yüksək əmək haqqına malikdir. Auditorlardır, yalnız iqtisadçılar, yəni deməli yaxşı vəkillərdir və bir də ki, deməli həkimlərdir. Məsələn, mən Cleveland-də olanda öyrəndim ki, Cleveland-də tibb bacısının illik əmək haqqı $300,000 bərabərdir. Və bu kifayət qədər böyük bir göstəricidir. Bəlkə də bizim bir xəstəxananın ümumi büdcəsindən, mərkəzi xəstəxanaların ümumi büdcəsindən də böyük bir rəqəmdir. Amma yenə yəni, mən bu müqayisəni ona görə gətirirəm ki, istər həkimlərin, istər müəllimlərin maaşlarının artırılması və respublika səviyyə, orta səviyyəsindən yuxarı qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər mütləq həyata keçirilməlidir. Çünki bu sahə daha çox böyük əhali kütləsini əhatə edir. İstər təhsil, istərsə də ki, səhiyyə.
Hey, dinləyici var xəttə. Asif, Asifi dinləyək, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Buyurun.
Salam edəcəm.
Xoş gördük.
Qonaqlarınızı salamlayıram əvvəlcədən.
Təşəkkür edirəm.
Mənim sualım belə idi ki, yəni, bəzi yoldaş sələdi dedi ki, yəni, dəfəlik maddət yeni doğu uşaqlara verilən məbləğ artırılır. Və indi yoldaş yenə deyir ki, Amerikanı misal gətirir, digər inkişaf etmiş ölkələri misal gətirir. Amma mən bir məsələ toxumaq dedi. Bugünkü kütə, qonşu Gürcüstan Respublikasında yeni doğu uşağa 800 lari məbləğində bir dəfəlik müamilat verirlər. Bu da təxminən edir, 400-500 dolar məbləğində pul. Amma bizdə nə qədərsə, ona hər halda yenə də ki, buna daha dəqiq getirlər. Yəni, necə olur? Deyirlər, sadəcə etsəm, daha güclü olduğumuz halda, Gürcüstan, deməli, Gürcüstanda daha yüksək səviyyədə müamilatlar ödənilir vətəndaşlara. Çox sağ olun, nəsələ.
Təşəkkür edirik. Rüfət müəllim, cavab verirsiniz.
Uşaq doğulmasına görə bir dəfəlik müavinətin məbləği də son fərmanla 35 manatdan 50 manata çatdırılmışdır. Digər bir tərəfdən uşağın doğulmasına görə verilən müavinətlərin müəyyən edilməsində bir sıra ölkələrdə həmin ölkələrin mövcud demoqrafik quruluşu, əhalinin sayında olan münasibət də ki, o əhali sayının artırılmasına olan tələbat da həmin o həvəsləndirmə tədbirləri qismində bir sıra tədbir, dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsini həyata keçirilir. Ola bilər ki, Gürcüstanın
tərcübəsini
o məqsədlə o tədbir həyata keçirilir. Həmin tədbiri, misal üçün, Çin Respublikasında əks istiqamətdə həyata keçirilir.
Hüsam bəy, buyurun.
Bilirsiniz, valla, Gürcüstanı hər hansı bir iqtisadi göstəricisin, mən bilməm, bu nə dərəcədə bu mötəbər bir məlumatdır. Azərbaycanın üstünlüyü sübut eləməyə dəyməz. Çünki Azərbaycan
yox, o deyir orta, əslində bizim ki, Azərbaycan üstündə, amma əlbəttə, orada pulu çox verilir.
Azərbaycanda istər orta maaş, istərsə də ki, orta pensiya Gürcüstandan yuxarıdır. Qaldı ki, uşağı verilən deməli müavinət, mən keçən il sizə rəqəmin deyim ki, keçən il uşaqlara verilən müavinət də olduğu üçün 32 manat 65 qəpiyə bərabər olub bir orta hesabına. Və bu il indi bu 50 manata artırılıb. Məsələn, Rusiyada deyək ki, bu 350 dollardır. Rublin kursuna götürəndə 350 dollara bərabərdir. Dubayda ümumiyyətlə, Dubayda və Səudiyyə Ərəbistanında uşaq doğulandan sonra onun hesabı açılır və müvafiq vəsait yatırılır. 18 yaşında tamam olanda uşaq həmin vəsaiti geri alıb özünün həyatını qurur. Amma bilirsiniz, bu həm ölkənin deməli iqtisadi imkanlarından asılıdır və həm də ki, demoqrafik situasiyadan asılıdır. Mən düşünürəm ki, bizim tədqiqatlar daha doğrusu onu göstərir ki, Azərbaycanda yoxsulluğa təsir göstərən amillərdən biri də uşaqlarının sayının artmadı. Yəni, məsələn, birinci uşağın ailənin yoxsulluğuna təsiri ehtimalı, ikinci uşağın ailənin yoxsulluğuna təsiri ehtimalından daha azdır. Və üçüncü uşaq olanda ailə bir qədər deyib ki, yoxsulluq, deməli, belə deyək ki, sərhədinə yaxınlaşır. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, burada bir diferensiasiya olsaydı daha yaxşı olardı və uşaqların sayı artdıqca uşaqlara verilən deməli doğum üçün də verilən müavinət eyni zamanda uşağa verilən müavinət sonrakı müavinətin də məbləği artırılsaydı daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir və bizim mənə gəlir ki, əhalinin təbii artım sürəti daha yüksək həddə olması bizim üçün maraqlı olardı.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. İndicə birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri. I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender. Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. İlqar Rəsul təqdimatçı 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Artıq zəng var. Mehman telefon xəttindədir. Buyurun, Mehman.
Sualım ondan ibarət, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Sualım ondan ibarətdir ki, 94-cü ildən 2006-cı ilə kimi hesablanmış əmək pensiyası 55 manatla hesablanıb. Ancaq prezidentin sərəncamı var ki, 2008-ci ildən bu ağrançiyə götürülsün. Bu neft ayrımında işləyənlərə şamil olunub. Nə dərəcədə bunun düzgün olub-olunmağını sizdən xahiş edirəm, izah eləyəsiniz.
Buyurun. Kim başlayır? Rüfət mənim, buyurun.
Deməli, məsələnin mahiyyəti pensiya təminatı sistemində aparılan o yumşaldıcı addımlardan birinə toxunub. Vaxtı ilə, yəni 1 yanvar 2007-ci ildən etibarən ilk dəfə, 2006-cı ilin yanvar ayının birindən etibarən ilk dəfə pensiya çıxanların əmək haqqına tətbiq olunan məhdudiyyət ləv olunmuşdur. İkinci bir tərəfdən isə, əvvəllər pensiya çıxanlar şəxslərin əmək haqqına hesablanan həmin məhdudiyyət Respublika üzrə pensiya hesablanması üçün təsdiq olunan əmək haqqına yuxarı əmək haqqının nəzərə alınmaması 1 yanvar 2008-ci ildən etibarən aradan qaldırılmışdır ki, bu da təxminən bir 10-15%-ə qədər pensiyaçının pensiya məbləğinin kifayət qədər artırılması ilə nəticələnmişdir. Eyni zamanda 1 yanvar 2006-cı ildən pensiya 2008-ci ilin yanvar ayının birindən etibarən pensiyaların sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsini kifayət qədər böyük bir rəqəmdə 16.7% məbləğində indeksləşdirilməsini də və əvvəlki illə müqayisədə 8.3% isə həmin faiz 2008-ci ilin yanvarın birindən indeksləşdirilməsi artıq 16.7% məbləğində.
Aydındır. SMS-lər var burada oxuyun, pensiyalar artır, bununla bahəm qiymətlər də artır. İndiki artım seçki qabağı PR-dır. Qiymətlər birazdan kəllə çarxa çıxacaq. Dinləyicilər yazır bu barədə, qiymətlər birazdan kəllə çarxa çıxacaq. Millət qida müzeylərinə gedəcək. Millət qida, cəmaat, yəni qida müzeylərinə gedəcək. Məncə Azərbaycanda təqaüdün artmasının xeyri yoxdur. Çünki o artdıqca bazar qiymətləri də elə artır ki, bu artıma görə təqaüdçünün əlavə xərci artım hissəsindən çox olur. Bu da elə bilavasitə inflyasiyaya təsir etməkdədir. Dinləyicilərin göndərdiyi SMS-lərdən idi. Rüfət müəllim, biz sizə çox təşəkkür edirik bizlə bu söhbət elədiyinizə görə və məlumatlar verdiyinizə görə. Minnətdarıq ki, vaxt ayırıb işinizin belə vaxtında bizim studiyamıza gəlmisiniz. İndi biz Vüsal Qasımlı ilə başqa bir məsələdən də danışacağıq. Sahibkarlığınla bağlı Azərbaycanda azad sahibkarlıq buna imkan var nə dərəcədədir. Rüfət müəllimdən vidalaşırıq. Studiyamızın qonağı biraz əvvəl də qeyd elədiyim kimi Rüfət Mürşüdov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti Şöbəsinin rəis müavini idi. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Vüsal bəy, sizlə bir mövzuda bu sonuncu olaraq bu iqtisadi sahədə bir haşiyə eləyib son vaxtı istifadə eləmək istəyirik. Sahibkarlığına bağlı Azərbaycanda azad sahibkarlıq məsələsi, ölkənin NATO-ya inteqrasiyası danışılır və burada Avroatlantik məkana inteqrasiya və iqtisadi azadlıqlardan danışılarkən ilk növbədə iqtisadi azadlıqlar varmı? Bunların qanunverici bazasının təkmilliyi nə yerdədir? Mümkündürsə bu barədə danışaq. Buyurun.
Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar haqqında danışanda ilk növbədə qanunvericilik bazası olaraq istinad edəcəyimiz əsas qanun şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasıdır və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dövlətin üzərində belə bir məsuliyyət var ki, iqtisadi təşəbbüslərin dəstəklənməsi və iqtisadi azadlıqların təminatçısı olaraq dövlət çıxış eləyir. Və eyni zamanda Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən bir sıra qanunlar var, qəbul edilib və bundan əlavə isə deməli, Azərbaycan Respublikasının dövlət proqramları, sahibkarlığın inkişafından bağlı dövlət proqramları, regionların inkişafından bağlı dövlət proqramları fəaliyyət göstərir və bütün bunlar deməli dövlətin Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafından bağlı deməli istinad etdiyi əsas qanunvericilik bazasıdır. Amma yəni real situasiya nədən ibarətdir? Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlarla bağlı deməli dünya reytinglərində elə də yaxşı mövqeyə malik deyil. Yəni, müxtəlif reytinglər var və, məsələn, Freedom House-un iqtisadi azadlıq səviyyəsinə görə Azərbaycan hətta qonşu Ermənistan və Gürcüstandan iqtisadi azadlıq səviyyəsinə görə geri qalır. Hərçənd ki, mən Azərbaycanın Ermənistandan bu göstəricə görə geri qalmasının sözün düzü məntiqini başa düşə bilmirəm. Amma bütün hallarda Freedom House-un hesabatı göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıq səviyyəsi bir o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Yəni, orta MDB göstəricilərindən geridə qalır.
İndi bizdə telefon xəttində Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərlidir. Elbrus, mənim xoş gördük. Telefon əlaqəsi deyəsən kəsildi indi. Alo. Əlaqə saxlamağa çalışacaq. Vüsal bəy, necə fikirləşirsiniz? Bu iqtisadi azadlıqların o deyilən, siz indi izah ediniz ki, bura beynəlxalq təşkilatların bu barədə açıqlamalarını istinad elədiniz. Nədir bunlara səbəb olan? Monopoliyalardan danışılır və ümumiyyətlə təkcə sözsüz ki, investisiyaların cəlb olunması məsələsi var və monopoliya falan göstərilir bəzən misal. Orada mı bunlar, belə hallar, iqtisadi azadlıqlar, deməli, azadlıq olmamasına səbəb olan əsas amillər bizim, yəni burada Azərbaycanda indi danışdığımız məkanda baş verir.
Bilirsiniz, beynəlxalq hesabatlardan ən mötəbəri bu məsələ ilə bağlı Doing Business deyilən bir hesabatdır və bu Doing Business hesabatını adətən Dünya Bankı hazırlayır və Azərbaycanda daxil olmaq şərtilə bütün dünya ölkələrində ümumiyyətlə bu işgüzar deməli, fəallıq səviyyəsi, yəni daha doğrusu sahibkarlığa yaradılan şərait izah olunur və burada deməli müəssisənin açılmasına sərf olunan vaxt, müəssisənin bağlanmasına sərf olunan vaxt, müəssisə yaradılarkən tələb olunan minimum vəsait, müəssisənin vergi ödəyərkən deməli sərf elədiyi vaxt, lisenziyaların sayı və buna sərf olunan vaxt, yəni bütün bu monetar və qeyri-monetar amillər, o cümlədən investisiyalar və digər deməli məsələlər əhatə olunmaqla hər bir ölkənin deməli doing business-ə müəyyən bir reyting olur. Və mən sizə deyim ki, bu reyting göstəricilərinə görə Azərbaycan təxminən 100-cü yerdə qərarlaşırdı dünya ölkələri arasında. Amma bu ildən etibarən xüsusən də prezidentin fərmanı oldu, deməli bir pəncərə qaydasında müəssisələrin qeydiyyata alınması və siz bilirsiniz ki, əgər əvvəlcə 52 gün ərzində müəssisə qeydiyyata alınırsa, indi 3 gün ərzində deməli bir pəncərə qaydasında, yəni Vergilər Nazirliyinə müraciət edərək müəssisə qeydiyyata alınır və mən düşünürəm ki, bax bu addımdan sonra Azərbaycanın vəziyyəti Doing Business hesabatında, Freedom House-un hesabatında və digər deməli beynəlxalq mötəbər reytinqlərdə irəliləyəcək və daha yaxşı bir vəziyyətlə tanış olacaq. Və şübhəsiz ki, bir məsələ də bu sahibkarlıqla bağlı Transparency International, yəni Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatlarıdır ki, Azərbaycan bu hesabatlarda öz mövqelərini möhkəmləndirsə, yəni irəliyə bilsə, şübhəsiz ki, onda müsbət mənada, onda sahibkarlıq üçün daha yaxşı şərait yaranmış sayma olur.
Elbrus Cəfərli telefon xəttindədir, Yeni Azərbaycan İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü. Elbrus müəllim, xoş gördük.
Salam.
Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda iqtisadi azadlıq baxımından o qədər də ürək açan yerdə olmadığı onların hesabatlarında bildirilir. İndi biz Vüsal Qasımlı ilə ekspertlə də bu barədə söhbət elədik və müxtəlif vaxtlarda məlumatlar da daxil olur. Monopoliyalara imkan verir və s. Bu məsələlərə qısa münasibət mümkündürsə qısa.
Üzr istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarından qeyd etdik ki, Azərbaycan barəsində müəyyən Azərbaycanın mövqeyi lazım olan göstərici uyğun olmaq əks olunur. Üzr istəyirəm, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı və digər təşkilatların hesabatlarına yer verildi. Nəzərə alaq ki, digər təşkilatların hesabatlarını əsas götürmək lazımdır. Yəni, daha beynəlxalq mötəbər nüfuzlu təşkilatların, Dünya Bankının Doing Business hesabatını, bundan sonra Dünya İqtisadi Forumun hesabatını da diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycanla bağlı orada kifayət qədər mühüm müsbət məqamlar var və təbii ki, Azərbaycanda müəyyən sahibkarlıq sektorunda müəyyən problemlərin olmağını heç kəs inkar etmir. Amma Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərinə sahibkarlıq sektorunda ümumiyyətlə iqtisadi azadlıqla bağlı aparılan islahatların bir tərəfli şəkildə müəyyən ikili yanaşmalar olması özünü göstərməkdədir. Necə ki, bir sıra təşkilatlarda Ermənistan, Gürcüstanın, hətta Rusiya və bəzi Avropa ölkələrinin iqtisadi azadlıq səviyyəsinin Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşı göstərilməsi heç bir məntiqə sığmır. Digər tərəfdən, yəni o heç belə təşkilatlar var ki, onların...
Elbrus müəllim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrə deyil.
Belə təşkilatlar var ki, onlar sırf ictimai təşkilatı hesab olunur. Mən bayaq qeyd elədim ki, əsas dünyada əsas nəhəng maliyyə güc mərkəzdə olan təşkilatların hesabatlarına əsas diqqət yetirmək lazımdır.
Aydındır.
Qaldı ki, üzrəm Azərbaycanda...
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşır bugünlük. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı ekspert Vüsal Qasımlı, telefonda İlbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü idi, danışan. Bugünlük bu qədər, sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.